unha edición na que non vamos a ter 90 stands, que é o que solíamos ter, 90, 95, porque as distancias que temos que cumprir fannos que nos vayamos a unha edición aproximadamente da mitad. Estaremos en torno aos 40, 40 e tantos stands, por razóns que, como todos tedes presente, pues son as razóns sanitarias. En unha edición tamén na que temos que asumir uns costes moi especiales, porque vai estar todo moi planificado por onde podrá entrar a xente, por onde podrá sair, distancias entre os postos, gel en todos os postos, en fin, unhas medidas que para nós supoñen un coste adicional, pero que, como digo, afrontamos para non perder a tradición en un barrio que celebra a Feira de San Cidre polo seu carácter rural.